og börnin ykkur að sofa upp í hjá okkur?
Sko, já, já, ef hún í stuði.
Já.
Já.
Dóttu mín og sonur mjög oft 21 árs.
Ef ég var alveg hreinskilinn, þá sé, hún sefur í sínu rúmi og hérna, við svæfum hana samt alltaf upp í okkur. Þú veist, þá fer maður upp í les bók og svo færi hennar breyfir.
Þú voru eiginlega að segja hlustuðum hvað hún gömul.
Hún þriggjara.
Já. Já,
hún ekki 30 eins, hún þriggjara. Og hérna, já, mér finnst það bara...
Og hvenær finnst ykkur við hæfi þá að, að byrja að láta hann sofa bara alveg í sínu?
Hún sefur alveg í sínu, skilur, hún bara sopnar.
Ég meina svæfa hann í sínu.
Þú veist, hún, við höfum líka gert það, það bara eitthvað neginn svona, ég veit ekki, eitthvað, ég ætla ekki að fara að fylgja eitthvað regnum sem ég les á netinu, sko.
Þú vilt bara gera þetta your way?
Ég vil bara hafa þetta eins og okkur veist það kósí, sko.
Hvað er þú með þetta, Kristín?
Þau svo náttúrulega alls ekki upp í hjá mér.
Hann aldrei gert það?
Það kom tímabil það sem Sara, jú.
Dótti mín var mjög lengi að skríða upp í, hún sofnaði sínu rúmi en kom síðan mig.
Já, og fæst það ekki næs.
Jú, en þegar hún var orðin 9 ára eða 10 ára, það var dóð mikið.
Já, þú veist, það kom náttúrulega erfitt tímabil í okkar lífið þar sem börnin sofu vissulega upp í. Og sko, en fyrir það, Heiðar var mjög fljótur að bara fara að sofa í sínu rúmi.
Mm-hmm.
Og Sara var aðeins lengur, þú veist, og ég þurfti að mynda að halda á hennu og svo stór, og maður að halda þeim yfir, sko. En vissuði það að sumir sofa bara allir saman í rúmi, öll fjölskyldan, og þá ég tala úlinga og bara allir sem búa heimilin sofa í sama rúmi, það kallað co-sleeping.
Þetta pottið í Bandaríkjunum.
Já, já.
Skulum opna síman líka, 571-1111, ef það einhver þarna úti með svona, kannski einhverja góð ráð.
Það sem, já, það sem öll fjölskyldan sefur í sama rúmi, og ég hugsa, sko, þegar þú ertu mitt í svona co-sleeping, allir saman.
Já.
Hvað er alltaf þú að finna stund?
Já, það er bara í sturtunni.
K100?
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Þetta lækki út á því að mér?
Já, endilega.
Herru, því að tala börnin í frúmi,
já.
Ég þetta ekki með lista því ég mjög vantalaus.
Já, ok.
Þetta er vantalaus? Ég með 3 sem skrýði enn fara upp í.
Á hvað aldri?
Herru, ég með 3 sem við 2 og títra. Nei, ég með 4 og 3 og títra, þér ekki.
Ok, já, það, hversu sætt er það sent?
Já, en þetta er svolítið svo mikið.
Ég veit
þetta er svo mörg börn.
Já,
þetta er alltaf mikið, ég færi mig sem bara í sófann, sko.
Já,
já. Sko,
og komaði það bara trýtlaði,
já.
Sko, það sem ég allavega geri, við þú veist eða gerði, var að ég byrja bara strax alltaf að fara með aftur, alveg sama hversu þreyttur maður er,
já.
Og sama hversu kósið það er að hafa, já, sama hversu kósið það er að hafa þau, alltaf fara með þau aftur yfir. Það er svona, þetta er svona consistency is key en, í þessu máli, sko.
En að taka þessi taktikarnas Þórs, bara prumpa og prumpa og prumpa, það virkaði vel. Jók.
En þú veist, hefurðu gert það, bara alltaf...
Ég hef alveg gert það og það verður bara öskur og þá er bara búið að vekja allan hópinn og...
Ég skil það vel, sko.
Já, en þú veist, það er bara í smá stund.
Já,
en, en, I feel your pain, sko.
Það er erfitt að ríu kostum það.
Það er svo erfitt,
maður. En eru þá, sko, eru þá 5, jafnvel, í einu upp í rúmið, eða eru þið bara 4?
Hún er bara
3. Nei, ég er 4, sem er 4.
Já, sorry, ég var að miskilja.
Það er helviti öflut.
Þetta er öflut og svo þegar 7 ára gaurin er líka komið til fóta, sko, þá er þetta bara búið stíl.
Já, þú er að tala við hann bara, heyrðu, gamli, þú verður að...
þú verður að stígu upp núna.
Já, þú verður að lít by example.
Að því þetta skiptir alltaf máli fyrir þinn sem líka, því að sko, ég veit það til dæmis, ég svaf uppi hjá mamma og pappa mjög lengi og ég sparkaði svo mikið í þau.
Já.
Já, við lendum alveg rosalega í því, sko.
Já, hefurðu fengið kjaftsök á nóttinni?
Já, alveg nóttinni.
Og líka bara, þú veist, þegar það svona litla lappir fara inn í rifbeinin, guð minn almennt.
Og ég er ógislegt með
það. Það er ekki oft sem ég pirrast þá.
Heyrðu, takk fyrir að hringja, við skulum máli. Halda áfram að reyna að finna lausnir.
Ekki máli, takk.
Ok, bye. K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Ertu með lausn eða ertu í vanda?
Nei, mínar var fullorðin,
já.
Sem við
Ekkert við svona hægt að skriða upp í.
Já, það hægt að skriða upp í, en þetta var þannig að maður minn fór alltaf svo frá 7 kvöldin.
Já.
Hann er bakari.
Já.
Þá fóru bara hann með börnin inn í rúm og svo færði ég þau í sitt rúm þegar þau voru sofnir.
En færðu þeir ekki bakaran?
Nei, ég færði hann ekki.
Já, hann mátti vera.
Nei, hún kýldi bara aðeins í öxlum það svo hann myndi að hætta að hrjóta.
Já.
Allt er klukkan 3 og nóttinu, svo
þetta er alltaf læst. Já, já, það er rétt.
ég held nefnilega þetta sé oft líka þannig að fólk sofnar með börnunum sínum og svo er það svo kósi. Það er svo kósi að hafa þau.
Það má alveg.
Og þá vill maður ekki færa yfir og svo áður og veist af, er þetta orðið vesen?
Bolli hefur engar á okkur.
Nei, það er eitthvað vesen, hún séur í sín rúmi.
Hvað segir
þið? Það er eitthvað vesen.
Þannig að nú komið barnabarn og þá bara að lesa fyrir það og svo þegar það sofnað upp í hjá okkur, þá það bara fæst í sitt rúm og bara fínt.
Já.
Alveg svo hinn, gett bara með hinn.
Akkurat. Góða punktur, takk fyrir að hringja.
Ok.
Bæ. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Heyrðu, ég ekki með, ég vandræði með þetta.
Nei.
En börnin mín eru 12 og 14.
Ó.
Þessi 14 er endar orðin 1.84, þannig að hann kostar ekki. En hérna, og líka bara orðin hans það mikill unling.
Já, já.
En þessi 12 ára, hún er algjörða með stelpa og hérna, við nýtum hvert einast og tækifæri þegar pappin er nætuvakt eða ekki heima eða eitthvað, það segir hún ekki.
Það er yndislegt.
Já.
Og ég myndi bara halda þessi lengst, það er bara gott að...
Já, svo lengist að það er ekki vandamál,
sko. Ég veit það, en því, bara því lengur sem við þetta halda, þú veist, börnum og úlingum, þú veist, bara barnslegum, ég held að það sé bara mjög gott.
Já, þegar það er nefnilega mikilvægt að þetta búa til góða svefnvenjur hjá börnum, þú veist, þannig að þau er ekki það, hérna, háð því að sofna með þér, þau eru hrædd að sofna ein, það getur til dæmis bitna á skólaferðalögum eða, þú veist, keppnisferðum og alls konar sundóti, sko.
Bolli,
já, hún elskar að fara frá okkur, sko, en hérna, en þegar þú veist, en ég búið að segja henni líka, sko, maður minn er í vaktavinni og er að vinna á mjög furðulegum tímum og hérna, ég er búin að segja henni eins og til dæmis sem helgar, þú veist, við erum báðar, sko, við erum ekki B-mannesku, við erum Ö-mannesku og hérna, hún er til dæmis við mér bara alveg einstaklega ókristilegu tími.
Já, þetta það.
Já, en hérna, ég er búin að segja henni, sko, bara, þú veist, ef þú vagnar, þú veist, á morgnana helgar, bara, komdu upp í.
Já, hvað er kúrjumöfum sín?
Sofum lengur.
Ó, svo næs.
Það er rétt. Heyrðu, takk hérlega fyrir að hringja.
Ég get ekki sofið með allri fjölskyldinni.
Nei, nei, það er aðeins svo mikið.
Nei, nei, sála því. Allt mikið.
Burst með kallana.
Heyrðu, takk. Svo með allir fjölskyldunar, það sé allir saman
nei,
í rúmi.
Nei, þetta er það svolítið mikið, sko.
Já, það var stórt rúm. Það reyndar gott, já, þá bara var, eitt svefnherbyggi, skilur
við. Ég sá viðtal við mann sem var með stórt rúm og allir, þú veist, ég held að hafa verið sex saman frá tveggja og upp í 25 og svo foreldrarnir.
Það sem besta sem ég veit, og ég er náttúrulega að fæ aldrei modna með dóttur minni, helgar, þegar hún vaknar í sínu rúmi, trýtlifir, ná í hana og liggi í svona klukkutíma.
Þannig að hún vaknar bara, þú veist, í rúminu hjá þér.
Nei, hún vaknar í sínu rúmi og ég fer á næ í hana og held að hún er svona eins og kotta upp í rúmi í svona klukkutíma.
Ég er með játningu. Ég hef aldrei gert það þar. Í nótt, ég fekk svo miklu martröð og svo óþægilegt, ég gat ekki sofna aftur, ég skreið upp í þessu.
Í alvörinni?
Já, í
alvörinni. Hversu hrættu varstu?
Þannig að þú fóst upp í hjá barninu þinni?
Já.
Ok. Já. Þetta var góður kvist endir á þessu öllu saman.